Marka toko faharoambin'ny folo.
Ary niteny taminy izy ka nanao fanoarana hoe nisy lehilahy anankiray nanao tanimboaloboka ka name fiazo manodidina sy niady famihazana ary nanao tilikambo ka naofany tamin'ny olona mpiasa tany izany dia lasa nankany an-tany hafa izy. Ary ino ny tonga ny fotoana dia naniraka mpanompo anankiray izay ka any amin'ny mpiasa tany handray amin'ny vokatry ny tanimboaloboka. Fa ireo ny sambotra ilay mpanompo sady nikapoka azy ka nampiala azy maina. Ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any amin'ny indray, fa io koa dia noratrainy ny lohany ka nalany baraka izy. Ary naniraka anankiray koa izy, fa io kosa indray dia novonono faty. Ary maro koa no nirahiny, fa ny sasany no kapohiny, ary ny sasany novonono faty. Ary nanana anankiray izy dia nizanany malalany, ka no ny farany dia naniraka azy akany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Fa izany mpiasa tany izany no resaka hoe ity ny mpandova, andeha ovonoantsika izy dia ho antsika ny lova. Ary rehefa nisambotra azy izy dia nahafaty azy sy namoaka azy teo ivelan'ny tanimboaloboka. Koa ahoana no ataon'ny tompony tanimboaloboka amin'izany? Ho avy izy dia andringana ny mpiasa tany ka homen'olo-kafa ny tanimboaloboka. Ary tsy mbola novakianareo va izao soratra masina izao? Ny vato izay nolavi ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo masontsika. Ary nitady sambotra azy izy ireo nefa natahotra ny vahoaka izy satria fantany fa ny tenany no nolazainy tamin'izany fanoarana izany, dia nandao an'i Jesosy ny olona ka lasa.
Ary nirahiny akeo amin'i Jesosy ny sasany avy tamin'ny farisero sy ny herodianina hamandrika azy amin'ny teniny. Ary rehefa tonga izy ireo dia nanao taminy hoe, mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka tsy mampaninina anao ny hevitry ny olona fa tsy mba mizatavan'ny olona ianao fa mampianatra marina ny lalan'Andriamanitra. Mety va ny mandovola hetra ho an'i Kaisara sa tsy? Handova zahay sa tsy handoa? Fa izy nahalala ny fiatsarambelatsihiny ka dia nanao taminy hoe, nahoana ny maka fanahy ahy ianareo? Nitondray deneri ety amiko izahako azy. Dia nitondrany izy, ary hoy izy taminy, an'izy io sary sy soratra io, ary hoy izy taminy, an'i Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy, aloavy ho an'i Kaisara izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dia gaga taminy ireny.
Ary ny Saduseo izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty dia nisy sasany tonga teo aminy ka nanontany azy hoe, mpampianatro, Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manandrahalahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty dia aoka ny rahalahiny hapakatra azy hiteraka hamelomasony rahalahiny. Nisy fito mirahalahy, ary ny zokiny napakabady dia maty momba, ary ny faharoa napakatra ndra vehivavy dia maty momba, ary ny fahatelo dia toy izany ihany koa, ary izy fito mirahalahy dia samy maty momba avokoa. Koa faran'izy rehetra dia maty kora vehivavy, koa amin'ny fitsanganany maty ho vadin'iza mora vehivavy satria efa samy nanambady azy avokoa izy fito mirahalahy. Ary hoy Jesosy taminy, tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo? Fa amin'ny tsanganana amin'ny maty dia tsy hisy hapakabady na voaka hapakarina fa tahaka ny anjely any an-danitra izy. Ka ny amin'ny ananganana ny maty tsy mbola novakianareo va ny eo amin'ny bokin'i Mosesy eo amin'ilay teny milaza ny voaroy dia ny nanaovan'Andriamanitra taminy hoe, izaho no Andriamanitra i Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra i Jakoba. Tsy Andriamanitra ny maty izy fa ny velona ko adiso indrindra ianareo.
Dia nanatona an'i Jesosy ny mpanoran-dalàna anankiray izay efa nahareny ny adiny hevitra tamin'ny Sadiseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy dia nanontany azy hoe ny didy manao ahoana no voalohany amin'izy rehetra ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao mihaino ary Israely Jehovahandriamanitsika dia Jehovah iray ihany ko tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra ary ny faharody izao tiava ny namanao tahaka ny tenanao tsy misy didy hafa lehibe no ireo ary ho le mpanoran-dalàna taminy marina izany tompoko tsara ny nilazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy hafa-tsy izy ary ny ho ti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra ary ny ho tia ny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanavitra hodorana sy ny fanavitra hafa rehetra izany ary iray tan'i Jesosy fa namaly tampahendreny izy dia hoy izy taminy tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao ary tsy nisy sahy nanontany azy intsony
ary Jesosy raha nampianatra teo akianjan'ny tempoly dia namalika nanao hoe ahoana no lazain'ny mpanoran-dalàna fa Kristy no zanak'i Davida kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny fanahy masina hoe Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraho an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao ny tenan'i Davida manao azy hoe tompo ko ahoana no mahazana ny azy ary ny vahoaka betsaka ny haino azy tamin'ny hafaliana
ary hoy izy tamin'ny fampianarany mitandrema ny ampanoran-dalàna izay mazoto mandehandeha miakanjoakanjo lava sy teo arabain'ny olona eny an-tsena ary tia ny fipetrahana loha amin'ny sinagoga sy ny fitoerana loha amin'ny fanasana ary mandany ny tranony mpitondra tena ka manao vavaka lava reny mba ho fiolahana ireo no azo fahanamelohana mafimafy kokoa
ary raha nipetraka tandrify ny fandatahan-drakitra Jesosy dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka volatao izy ary maro ny mpanankarena nandatsaka be tao fa nisy mpitondra tena malailo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farasakely roa akevitry ny vary roa vety avy ary Jesosy niantso ny mpianany anatin'asika nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra fa ireo rehetrireo dia tamin'ny ahaben'ny fanana no nandatsahany tao fa izy kosa tamin'ny alahelo no nandatsahany tao izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra.